ljubav izvire iz Boga i uvire u Boga. Znači, svaka prava ljubav je iz Boga i naša prava ljubav ne može biti ljubav ako nije u saglasju sa ljubavlju Božjom. Mržnja, to je nešto što prvo razara nas same i razara sve oko nas. Mržnja je nešto što je potpuno neprirodno za ljudsko biće.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras će na vaša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog pomogu, niko vam ništa ne mogu.
Oče, evo da počnemo, prije nekoliko dana proslavili smo praznik svetog kneza Lazara i svetih mučenika kosovskih Vidovdan, pa da kažete našim slušalcima kako nešto o ovom velikom prazniku, tako i o tome kako je u Kotoru proslavljen Vidovdan.
Svugdje u cijelom Srpstvu Vidovdan je proslavljen onako kako to podobaje, kako to priliči, naravno. Boki se uvijek vrlo akcent stavljao na Vidovdan, tako da sad kad bismo ređali šta se sve izdešavalo u prošlosti na Vidovdan, daleko bismo otišli. Međutim, naravno, vidimo konkretno pitanje, govorimo o ovogodišnjem Vidovdanu. Ove godine nisam bio u Kotoru za Vidovdan, bio sam u manastiru Podlastva, ali prosto da kažem, u svim crkvama, bukvalno svim crkvama namjesništva u Boki, služena je sveta liturgija i pomen kosovskim junacima. To je nešto što nikada u Boki nije prekidano. Naravno, ima krajeva gdje bi se desilo tako, da su pobijeni sveštenici, da taj kontinuitet ne postoji. Međutim, u Boki bukvalno nema ni jedne crkve, odnosno parohije. Šta rade, recimo, sveštenik koji ima u grblju 64 crkve, ne može služiti 64 crkve, ali na jednom mjestu se svakako obilježi. Međutim, u Kotoru se obilježava naravno na način kako to priliči, uvijek svečana sveta liturgija i pred kraj liturgije zvoni se na konkretno jedno zvono koje ima jedan tužni ton, pusti se to, zazvoni se na to zvono da se da do znanja da počinje pomen, naravno i pomen počinje, i tako se kod toga radilo, radi se i ako Bog da, radi će se do skončanja vijeka. Ove godine sam ja bio prosto, na to bih stavio akcent, bio sam u manastiru Podlastva, je tamo gotovo da se može reći da se služi centralna uspešnost za Boku, iako to možda pretenciozno reći, ali činjenica je jedna da pred manastirom Podlastva je kosturnica od 92. gdje su prenesene kosti 80 Grbljana, Majina, Pobora, Krtoljana, Paštovića, koji su pobijeni od komunista, odnosno u stvari slugeranja komunističkih. Naime, vojska u otadžbini odstupala i tamo su se predali u Baru i braća su ih poubijali. Kad smo prenosili kosti, recimo, to je jedan tužan podatak, recimo, ni jednu cijelu lobanju nismo našli, to je 92. kažem bilo, i kad smo ekshumaciju vršili, dakle, ne da i nisu, to je do kraja bilo čak i življavanje nad mrtvima, dakle, zatrpali su i kamenicama, onako pobijene, i ni jednu cijelu lobanju nismo zatekli. Dakle, te 92. kada je bio prenos tih kostiju, bio i patrijarh Pavle, tad, iako je bilo vedro nebo toga dana, oglasio se grom negdje iznad Lovćena, i to nije fikcija, ne pričam priču. Ja sam bio tamo i znam da smo svi obratili pažnju da se oglasio i grom, iako nije bilo oblačno vrijeme. Dakle, i od tada, od tog događaja povratka 80 Grbljana i drugih u tu kosturnicu, od tada se svečanije služi na tom jednom mjestu. Dakle, sva tri grbaljska sveštenika tada ne služe na drugim mjestima, nego služe na tu pred manastirom i okupi se cijel Grbalj. Naravno, mitropolit je uvijek gledao da bude arhijerejska liturgija, vrlo rijetko se desi da ne bude arhijerejska, ovaj godin se tako podesilo da nije bila arhijerejska, utoliko sam ja imao veću obavezu kao namjesnik da odem tamo. Inače, ja uvijek odem jer volim Grbljane, a drugo, što osjećam dubinsku vezu sa svim tim učenicima. Naravno, samo 80 je sahranjeno, a preko 400 Grbljana koji su odstupili, koji su u isto vrijeme kada mitropolit Joanikije i mnoštvo sveštenika koji su odstupili, svi su pobijeni i Bog samo zna gdje su sve razasute te kosti. Ja se sjećam kao dijete, pošto mi je otac bio sveštenik u okolini Doboja, znam u Majevcu, to je jedno mjesto blizu, relativno blizu Doboja, pa u Tesliću znam sigurno gdje se govorilo o grobovima onih koji su negdje iz naših ovih krajeva odavde posahranjivani, tu su pobijeni ili pomrli od bolesti i tako dalje. Ali, i naravno se postoji čitav taj i odbor koji pokušava, ako ništa drugo, da popiše imena, i to je se uspjelo. Dakle, tog dana, pored kosovskih junaka koje pominjemo, pored i drugih koji su izginuli za vjeru pravoslavnu, otečenstvo srpsko, pominjemo poimence one koji su iz toga kraja. Dakle, to je samo bila čestica, iako se radi o stotinama imena, onih koji su za vjeru pravoslavnu, otečenstvo i za kralje i otadžbinu izginuli, pobijeni su na najbrutalniji način samo zato što nisu htjeli da idu sa komunistima. Dakle, riječ je o nečemu što pogotovo sad sa ove distance izaziva emocije, i naravno tog dana, pošto sam bio u ovom slučaju najstariji, ja nikad u takvim prilikama ne razmišljam o tome šta ću reći, nego samo se prekrstim: Gospode, usne moje otvori i usta će me kazati hvalu tebi. Tad sam progovorio nekoliko riječi ispod toga krsta i nad kostima tih bar 80 tu sahranjenih, i naravno tad sam tako, recimo da bi bilo okosnica te besede, da ne pripričavam sad svoju besedu, ali okosnica je da su oni izginuli za obraz, a obraz je u stvari lik Božji u nama, i postoje obrazni i bezobrazni. Sam pojam bezobraznosti, naravno sad prepričavam, samu činjenicu tu. I ovi su njima je bio obraz preči od života. I to je nešto što sam negdje vidio, jedna divna guslarska pjesma, kad je obraz preči od života. I naravno, to sam primijenio na to, jer nigdje se tako nije moglo primijeniti kao tu. Naravno, to, ta pjesma guslarska je naravno konkretno spjevana za konkretnu situaciju, ali pošto sam je negdje tako malo prije toga slušao, ostalo mi je to kad je obraz preči od života. Šta ima važnije od toga? U stvari, šta to znači u krajnjoj liniji život, zemaljski život? Šta vrijedi, kaže, ako čitav svijet zadobijemo, a duši svojoj naudimo? Šta vrijedi taj život? Znači, šta vrijedi taj život kad čovjek proda sve ono što se zove obraz? A obraz znači suštinu bića našega. Kršteni smo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naš obraz. Hristos je se oslikava u našoj duši. U ime Hristova smo kršteni. Dakle, ako taj lik izgubimo, izgubili smo obraz, postali smo bezobrazni. Dakle, kad čovjek postane bez obraza, onda više nema ništa. Ostane samo gomila nekakvoga mesa koga crvi pojedu. Tako da sam prosto na to stavio akcent. I zašto kad govorim o tome? Ja u principu ne prepričavam svoje besjede, neka drugi kažu kako izgledaju moje besjede, ali vidim da je snažan utisak ostavilo na prisutne upravo to što sam, ljudi nisu nikad razmišljali o tome šta to znači bezobrazan. A sam toga dana samo rekao, kad ovima je bio obraz prečio života, da sačuvaju identitet svoj, a upravo se nama sada oni bezobrazni udaraju na identitet naš. Naš identitet je u imenu Hristovom, u imenu Svete Trojice, Oca, Sina i Svetog Duha, ali mi smo Srbi pravoslavni. Dakle, mi smo kršteni Srbi. Nama se udara sada dvostruko na identitet, diraju nam na prije svega crkvu, a onda i srpski identitet. Dakle, udaraju nam na obraz, najdirektnije nam udaraju na obraz i zato toga dana je bitno skrenuti pažnju da ne može, ako hoćemo da ostanemo ono što su bili naši preci, ne može nam niko dirati u obraz, a to znači dirati nam u elementarni identitet. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, u imenu Oca, Sina i Svetog Duha, ali smo Srbi pravoslavni i ne može nas niko prepravljati prema njegovoj trenutnoj političkoj potrebi ili nekoga koga je platio da nas pravi nekakve montenegrine ili ne znam nije šta da pravi. Ja znam sigurno kako su inženjeringom napravljeni nekakvi narodi i izmišljane čitave nacije. Naravno, to nikakva tajna nije, pa neka me osudi kogod hoće. Je notorna istina da dobrih 80 ili 90% takozvanih bokeških Hrvata su Srbi po katoličenju, pa su bili prvo Srbi katolici, pa su sad Hrvati za Boga i tako dalje. Tako se prave sada, pravi se inženjering nekih nacija. Dakle, na Vidovdan je bitno bilo ispovjediti nad humkom makar tih 80 da smo njihovi, da su oni obraz, da za njima bio obraz preči od života, a da im damo nad humkom tom da izrečemo da smo isti, da nećemo popustiti da nam neko dirne u obraz. To je poenta bila i na kraju krajeva vjerujem da poenta svih besjeda, svih besjednika toga dana je bila u tome da čuvamo svoj obraz. Jer car Lazar na Kosovu se privolio nebeskom carstvu. A to znači da čuvamo obraz Hristov u sebi, a ne da bismo išli za nekakvim materijalnim stvarima koje su od danas do sutra. Na kraju krajeva, nema toga majčinog sina koji ima neke milijone da će ih da ih može poneti u grob. Najčešće se to završava vrlo ružno, završava se negdje. Na kraju krajeva, i današnje evanđelje upravo o nečemu tako govori, kapetan iz Kapernauma, dakle Rimljan, ne Jevrin kapetan, nego kapetan iz Kapernauma dolazi i moli Hrista, vidi da čini čuda, njegov sluga leži uzet i moli ga da mu iscijeli slugu. Kaže, dobro, doći ću, kaže, u tvoju kuću da ga iscijelim. Kaže, gospode, ja nisam dostojan da ti dođeš u moju kuću, samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. I naravno, gospod zadivljen time da neko koji ne zna Božac, ali tu je progovorila ljubav, taj obraz Božji koji je bio u tom kapetanu, je progovorio, jer nije mogao da gleda kako se muči njegov sluga. Dođi, samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Dakle, on je ispovjedio nešto, iako nije bio ni jevrej, niti pravovjerni, uslovno rečeno. Imam i danas mnogo takozvani pravovjernih koji rade koješta i brukaju i crkvu i brukaju i Hrista i brukaju sve naše pretke svojim zlim činjenjem, nego nije poenta onoga o čemu govorim danas, da govorim o nekome ko zlo čini, ali kaže gospod sam, i ovo vam kažem, kaže gospod, da će mnogi od istoka i zapada doći i sjeći za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom, a sinovi carstva, dakle oni koji su tada bili pravovjerni, a mi smo danas pravoslavni, u carstvu nebeskom, sinovi carstva bit će izgnani u krajnju tamu, onda će biti plač i škrgu zuba. Video da nas je okupio da nam probudi savjest. Car Lazar se odlučio za carstvo nebesko, nije htio zemaljsko. I to nam je zavjet. Nek se ruga kogod hoće kad mi govorimo o nebeskoj Srbiji, nek se ruga kogod hoće kad mi govorimo o tome da je naše bogatstvo, da je nebo okićeno srpskim mučenicima, nek se ruga kogod hoće, ali nebo je okićeno srpskim mučenicima i divnim zvijezdama. Tužni su narodi koji nemaju nikoga na nebu, a takvih, nažalost, narod u prvom komšiluku našeg ima, nikoga nemaju na nebu. Imaju samo među crvima, a mi smo narod koji je okitio nebo mučenicima. I to je poenta bila i ovog videodana i svakog budućeg, ali to kažem, povukla me sad riječ, prosto što mi je ta pjesma koju sam dan dva prije toga Guslarska slušao, kad je obraz preči od života, i to mi je bio nekakav light motiv. I tog dana smo zaista divno proslavili Vidovdan na način onaj tužno radosni, tužni zbog toga što su braća ubijela braću, ali radosni što imamo divna svjetila koja nas podsjećuje na to da je uvijek bilo u rodu srpskom oni kojima je obraz bio preči od života i da su nam oni svjetilo i putokaz za dalje.
Iz moje duše Kosovo, kćeri sinove. Kuda da krene, tebi se vraća ponovo. Koda mi otme iz moje duše to s tobom. Kuda da krene, tebi se vraća ponovo. Koda mi otme iz moje duše to s tobom.
Pitajte sveštenika.
Oče, danas je četvrta nedjelja po duhovima, pa da nam kažete nešto o evanđelju koje se čita.
To je ovo evanđelje o sluzi iz kapetanu koji od gospoda Hrista traži da iscijeli njegovog slugu. Ja sam to povezao sa Vidovdanom, tako da, i to je u stvari smisao. Vidite kako se to jedno divno nadovezuje jedno na drugo. Ne možete vi Vidovdan odvojiti od drugih dana, niti druge dane od Vidovdana. Ako je to sve jedno fino, divno, nebesko tkanje, sve je utkano. Sve utkano u jednu himnu velikome Bogu našemu. Meni sama misao išla time tako da se nadoveže na današnje evanđelje, sam i danas besjedio i na tu temu. Dakle, ali nisam ga istina u toj besjedi povezao sa Vidovdanom. Ali to je sve kontinuitet nečega što se zove ekonomija spasenja, ono u čemu crkva brine o svom narodu, kako da ga drži i pridrži, da ne ode u tamu, da ne prestane. Ja sam danas svima rekao, velika je privilegija biti pravoslavan, ali je obaveza nevjerovatno velika. Vidite vi, ja kažem da ovaj neznabožac, ovaj kapetan imao je veću vjeru od svih onih Jevreja tamo koji su tada bili pravovjerni. Ali on kaže, samo reci riječ, Jozef je sluga moj. Dakle, on je, kada je gospod rekao da će mu doći u kući, ja nisam dostojan da mi dođeš u kuću. I to je ono što je bitno. I zato, recimo, ne treba se čuditi što se dese čuda u Ostrogu, dođu muslimani, na primjer, koji nisu kršteni. Ali dođe sa velikom vjerom u svetog Vasilija, koji će posredovati kod velikoga gospoda, koga oni zovu Allah. I desi se čudo muslimanu, desi se čudo rimokatoliku, desi se čudo onima koji nisu pravoslavnima, ali su došli iskrenije nego mnogi od pravoslavnih. I zato, naravno, to je uvijek pitanje za one koji tamo ponekad se desi kod Čivota se tog Vasilija, i to moram da kažem glasno, koji tako malo znaju da prozivaju rimokatolike koji dođu, koji se prekrsti onako kako se krsti. Kako se to krsti? Desi se tu da ponekod onih tamo dežurnih ne budu taktični, međutim mora da znaju i oni isti, ako sveti prima sve, ko su oni da zabranjuju da neko ulazi? Ja sam bio svjedok jednog događaja, ima dobri 30 godina unazad, kad jedna žena nije mogla da uđe kod svetog Vasilija. Prosto, ona prva vrata, prosto kao da udara u staklo. I samo je izašao monah i rekao, sestro, idi ispovjedi se, svetac očigledno neće da te prime. Ona ide i prosto kao da udara u nešto, ne može da uđe, ne može da prođe kroz ona vrata. I zaista, posle ispovijesti, naravno, ušla je i Bog zna šta je ona nosila na duši i zbog čega je sveti nije primio. Dakle, a bila je pravoslavna. Međutim, odreda ima oni koji nisu pravoslavni, uđu i primi i svetac. I sad, ko je taj koji može da vrati? Evo, kapetan ovaj Rimljanin, koji pokazuje vjeru. I zato gospod kaže da neki sinovi carstva neće biti primljeni. Šta da radimo mi sa neozbiljnim episkopima ili neozbiljnim sveštenicima? Hoće li oni biti primljeni u carstvo samo zato što su pravoslavni sveštenici ili pravoslavni episkopi, kad su neozbiljni? I kažemo, ovo punih usta govori. nas obavezuje pravoslavlje. Obavezuje nas, neobično mnogo nas obavezuje, upravo zato što imamo punu istinu, a neozbiljno se mnogi odnose prema tome. Zato kažem, nije ovo nikakva kritika, samo govorim od srca.
Oče, u toku je Petrovski post, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovom postu.
Mislim da su i neki drugi ovih dana govorili o Petrovskom postu, ali ono što ja uvijek kažem o Petrovskom postu, to je apostolski post koji ima nepravedno, je dugačak, da kažem, uslovno rečeno nepravedno. To je post koji ima veze sa vjerom apostolskom i ima veze sa pedesetnicom. I on, naravno, evo recimo, naša braća Grci već njima više nije post. Njima je Petrovdan već bio prekjuče, 29. I oni više, oni su pravoslavni. Rumuni, koji su primili kalendar, njima više nije Petrovski post. Nama koji držimo stari kalendar jest, to je nonsens u ovom slučaju, nelogičnost jedna potpuna, jer taj post počinje po pasalnom kalendaru. Dakle, uvijek počinje nedeljom, ponedeljkom po nedelji svih sveti, a to je prva nedelja po duhovima. I ona ima veze sa ciklusom sedmica koje su vezane za Vaskrs. Međutim, završava Petrovdanom. Grcima je bio Petrovdan 29. Nama će biti 12. jula. Dakle, mi svi koji smo se zadržali pri starom kalendaru imamo podosta dana više tog istog posta. Na to ne znači da ćemo mi biti nešto oštećen. Niko ne može biti oštećen time što će neki dan više da otposti. Ali hoću da govorim koliko ima tu nekih nelogičnosti kad je to u pitanju. Nama se desilo u svoje vrijeme, još vladika Atanasije Jeftić nije bio vladika, dakle negdje, mislim da je bilo 80. sa grupom studenata teologije, i on me pozvao, ja sam već podugo bio u Kotoru, ajde kada idemo da vodimo studenci teologije na Svetu Goru, i to bi bio uzgrabuzačan jedini odlazak na Svetu Goru. Nisam imao nikad vremena ni prilike da nešto mnogo idem, ali sam tad otišao i desilo se upravo poslije vidio da nas smo se vratili, idemo u Korint i idemo kod njegovog školskog druga, tadašnjeg mitropolita Korinskoga, i on pred nas iznese jagnjetinu, a nama post. Naravno, njemu prošao Petrovdan i onda nas ugosti korinskom jagnjetinom. Čuveno, on nam iznese jagnjetinom. Vladika nas je tada jeromonah, samo rekao, jedite, nemojte da vrijeđete domaćina. Hoću da kažem da ovaj post mnoge zabune pravi. To, da li je kraj tog posta na Petrovdan, to, rekao bih, nešto, to je neka druga priča, ali kažem, vjerovatno jednog dana kad se budu donesene neke saborske odluke, taj post će biti najviše dvije nedelje i neće biti vezan za Petrov dan. To je apostolski post za vjeru apostolsku, za onu propovijed kada je Gospod na pedesetnicu dao, kad je Petar progovorio, svi su ga razumjeli na svojim jezicima, on je govorio na aramejskom, a svi su ga razumjeli na svojim jezicima. Dakle, ovaj post je divni post apostolski. Kažem, nisam slučajno spomenuo ovu dužinu tog posta, on zna nepravedno da bude dugačak, ali to ne znači da ne treba da ga otpustimo. To je post koji je lagan, dozvoljeno je da sjede riba, dozvoljeno je da, kažem, on je među svim postovima najmanje strog post. Kažem, i zato sam svjesno rekao ovo, nije mi se omaklo, nimalo iz usta, što sam spomenuo taj nonsens da Rumunima, Bugarima, Grcima više nije posta, nama jest. To ne znači da su oni bili u pravu kad su uzeli novi kalendar. Novi kalendar je trebalo uzeti ili ne uzeti zajedno. Ako Jerusalimska sveta crkva, ako Sveta Gora nisu uzeli novi kalendar, ne vidim logiku što je bilo ko uzeo novi kalendar. Trebalo se dogovoriti, ne treba raditi stvari na svoju ruku, ali to smo mi, to su te neke nelogičnosti pravoslavne koje postoje, ali onima nije dobro gurati po tepih. To su fakta o kojima koje postoje, to su činjenice s kojima mi svakodnevno imamo, ja moram svakodnevno da odgovaram na pitanje. Mene samo zaskaču, ovdje sam na takvom mjestu gdje se susrećem sa raznim, pa me onaj pita, čekaj, pa kako vama nije bio Petrovdan, nama je bio i tako dalje. Dakle, ovaj post treba postiti onoliko koliko propisuje crkva. Kako ga je crkva propisala ili nije propisala, to ne bih da komentarišem, iako sam već ponešto rekao, ali treba ga postiti, međutim, to nije post one strogoće kakav je, recimo, post pred Vaskrs, časni post koji ima svoju i dubinsku logiku. Međutim, u principu je dobro postiti, pa makar i najblaže, ali postiti. Dakle, treba prepostiti čitav Petrov post, ali niko nas nikakim strogoćama ne obavezuje i zato ne treba slušati nekakve kvazi duhovnike koji tamo pričaju priču, te ovako onako, te voda, te... Nije strog post, to vrlo odgovorno govorim. Kažem vam, nisam slučajno spomenuo da Grcima uopšte nije post, Bugarima uopšte nije post, Rumunima uopšte nije post, jer im je Petrovdan prošao. I šta da radimo? Oni sad, kažem vam, korinski mitropolit je pred nas iznio jagnjetinu u dane poslije Vidovdana, jer sutra dan po Vidovdanu je, našem Vidovdanu je njima već Petrovdan, 29. Dakle, došli smo u jednu nelogičnost između pomjesnih crkava. Zato kažem, ovaj post ne znači da sam dunu jedva, aj slobodno mrsite, ne može niko da mrsi. Dakle, god crkva ne kaže da se mrsi, treba postiti, ali ne mora se previše strogo postiti. Kogod kaže se strogo posti ovaj post, nije rekao istinu.
Slušalac pita vezano za simboliku nekih riječi, kaže prelaz preko pruge se obilježava Andrejevim krstom. Po apostolu Andreju, a u Andrijevici se nalazi mirotočivi krst, onda postoji naziv Adriatičeske more na ruskom, da li Jadransko more nosi naziv po
krstu? To direktno ništa od toga nema veze sa Andrijevim krstom. Sasvim slučajno se desilo, ono je X na pruzi, to s Andrejevim krstom nema nikakve veze. Naravno da je prelaz preko pruge u obliku Andrejevog krsta, ali to je X, to nikakve veze nema sa Andrejevim krstom. Za one koji ne znaju kako izgledaju krst sv. Andreja Pravozvanog, on je u obliku slova H, ćiriličnog, ali ovo apsolutno nema nikakve veze, još pogotovo Adriatičarsko more, nikakve veze nema sa sv. Andrejem Pravozvanim.
Kako se pridržavati da ne budu kontradiktorni citati? Ko se zastidi mene pred ljudima, zastidjet ću se ja njega pred Ocem mojim nebeskim, i kada se moliš, zatvori se u klijet. Kao isto još dva citata, ne čini dobra djela da ga ne vide ljudi i po djelima poznaćete se.
Ovdje ja ne vidim kontradikciju. Jer pitanje je predomnom na monitor, inače ne bih ga zapamtio. Ko se zastidi mene pred... da citiram pravilno, pred ovim rodom grešnim i preljubotvornim, i ja ću se njega odreći pred Ocem moj nebeskim. Dakle, ako neko u ovom svijetu se zastidi Hrista, neće mu, i Hristos će se njega zastiditi pred Ocem nebeskim. Dakle, to je čisto ko sunce. Kaže, a kad se moliš, zatvori se u klijet svoju. Drugim riječima, ne treba praviti teatar od molitve. Pogledajte recimo one razne koje se umotaju u razne, one, kako ja to volim da zovem, svete dronjke, što klimataju po crkvama i skreću pažnju na sebe. Aman, molitva je intimna stvar. Ne mora se to pokazivati nekakvim specijalnim znacima. I najintimnija molitva je negdje tamo u ćošku, u klijeti. Klijet je soba ili kelija. Dakle, Gospod samo znajući kako su to radili fariseji, a fariseji su sivo licemjerja, da to ne rade tako teatralno na sred hrama. Mi imamo, nažalost, te prepodobne koje se motaju po raznim crkvama i koje prave pozorište po crkvama. Specijalno oblačenje za crkvu, onda posle oblače miniće. Ma ne može, bre, ne može. To su neke druge stvari. I zato ja to nazivam svetim drojnicima. Ne može biti. Ne smije se biti licemjeran ni u čemu. A još manje pred Gospodom koji vidi sve, koji zna najtananiju dubinu našeg srca. I zato kad smo negdje tamo uklijeti pred Ocem našim nebeskim, koji sve zna o nama, tad otvorimo svoju dušu i u dubini svoga pokajanja, jer znamo da Bog o nama sve zna, tad u pokajanju se molimo. I zato nam kaže, kad se moliš, zatvori se u klijet svoju i Otac tvoj nebeski, koji je kaže u tajnosti, platit će tebi javno, jer Gospod zna tajnu tvoga srca, ali ako se iskreno pokaješ, platit će ti javno. To je citat do kraja. I onda kaže, ne čini djela da te vide ljudi, naravno, kaže, što tvoja desnica učini, neka ne zna ljevica. Kad činimo djela, ne treba praviti od toga teatar, nego djelo činiti dobro, da učinimo dobro, da nekome bude dobro, ako možemo da učinimo, a ne da nas vide ljudi, da od toga prema da nas hvale i da nam aplaudiraju kako smo to mi nešto tamo uradili. I zato su vrlo problematične uvijek bile nekakve zahvalnice, nekako ordenje za nešto što je neko učinio. Naravno, treba zahvaliti, treba učiniti nekome, dati neki orden, ali ako je neko dao i učinio dobro samo zato da bi dobio orden, primio platu svoju, ništa nije učinio pred Bogom onda u tom slučaju. A po djelima njihovim poznaće se, ne bih ovo dao pitanje, definitivno mogu da odgovorim da nemam pred sobom pitanje, kad je po djelima njihovim poznaće se, naravno, svi koji pričaju priču, ako samo pričaju priču, a i visokoparne riječi govore, a ne čine ništa dobro, po djelima njihovim poznaće se. Ja znam odreda mnoge koji Bog zna kako srce parajuće besjede govore, a ovamo ispod žita radi potpuno druge stvari. Dakle, po djelima njihovim ćete i poznati. I svaki običan vjernik, ako neko priča da je pravoslavni vjernik, a čini zlo, ogovara ljude unaokolo i pakosti bilo kome, po djelima njihovih poznat ćete. Jer pakost i to zlo je djelo. Po djelu ćeš ga poznati. A ako je pravoslavni hrišćanin, on će činiti dobro. Dakle, nikakve ovdje kontradikcije nema, nego samo treba dobro pročitati besjedu na gorivu, to je u Matejevom evanđelju, 4. i 5. glava, pročitati i vidjet će se da tu nema nikakve kontradiktornosti. Samo jedno se na drugo nadoveze, evo malo prije sam spomenuo, koliko se nadovezao Vidovdan na današnje sveto evanđelje, nedelje 4. po duhovima. Sve u crkvi ima logiku i ima vezu. Nikakvih tu nema kontradiktornosti. Tako da i ovo postavljanje ovoga pitanja, naravno, neko je bio vrlo dobro namjeren i hvala mu što mi je dao priliku da govorim, ali recimo da sam samo slušao to pitanje, ne bih pola popamtio. Ali srećom, eto, pošto je pitanje došlo u pisanoj formi, i onda sam mogu i da odgovorim na njega.
Slušateljka kaže da kada se pričestila i osjetila mir i toplinu i veliku ljubav Gospoda Boga našeg Isusa Hrista, kao kaže da je Gospod nevidljivim zagrljajem prigrlio k sebi i podario joj utjehu i nadu za spasenje, kaže da je posle toga plakala i pita da li je dobro da čovjek plače nakon pričešća, kaže da je plakala zbog svoje nepopravljive grešnosti i dobrote Gospodnje prema njoj, jer se osjeća nedostojnom.
Divna stvar je što je naša služiteljka osjetila, i to je istinski događaj, da čovjek ponekad poslije pričešća osjeti zagrljaj. To je vrlo lijepa riječ i vrlo adekvatna. Prosto, to je zagrljaj Gospoda. A svjesna toga da nije dostojna toga, niko od nas nije dostojan. Možemo mi koliko god da se pripremamo za sveto pričešće, nikad nismo dostojni, i zato te suze koje su došle, one su bile u stvari više suze blagodarnosti, nek se naša slušateljka malo bolje sjeti, one su bile suze radosti, jer sigurno je pjevala duša poslije toga, i onda dođu suze radosnice, jer je Gospod zagrlio. šta ima ljepše od toga? I svijest o tome da smo grešni, nedostojni, je, su samo zato da sljedeći put se još više potrudimo, da taj zagrljaj bude još čvršći i još dublji. I zato je ovo divna stvar, jedno od, odavno nisam ovako lijepo pitanje imao, i da na najjednostavniji način odgovorim na tako pitanje.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je zamolio da objasnite ličnost Pontija Pilata i njegovo djelo pranja ruku. Da li je pravilno ili je nedovoljno biti samo nedužan, a ne pomoći?
Za one koji ne znaju, opet i ovom slušalcu zahvaljujem na ovom pitanju. Pontije Pilat je bio carski namjesnik rimskog cara u momentu kada je trebalo razapeti Gospoda Hrista. I on na neki način shvata da to Jevreji rade prosto iz pakosti. I on pokušava, to se tamo vidi dobro u Evanđelju, da pokušava nekako da spasi Hrista. Zato on nudi, pa imate, kaže, običaj je da pustimo nekoga od ovih kažnjenika u te dane, računajući da će Jevreji da kažu, ajde pusti ovoga Isusa iz Nazareta. Ne, oni traže varavu, traže jednog razbojnika. A što da radim sa, kaže, Isusom nazvanim Hristom? Hristo znači pomazanik. Kaže, rasni ga, krv njegova na nas i na našu djecu. Dakle, uloga Pontija Pilata bi bila ovdje negdje po sredini. On se drži nekakvog rimskog prava i on pokušava da između običajnog jevrijskog prava da spasi Gospoda Hrista. Međutim, on tada pravi jedan gest, traži da mu donesu vodu, on pere ruke, kaže, perem ruke od ovoga. I to je postalo kao simbol nečega, kad neko nešto nema petlje, da, kako bi to rekli ovim žargonskim jezikom, da nešto dovrši do kraja, on pilatovski opere ruke i sa sebe skine krivicu. Međutim, Pilat je kriv. Pilat je kriv što nije upotrebio vlast i rekao ne može. I zato Pilat jeste kriv u čitavoj ovoj priči. Ali on je primjer kako ne treba da se radi. Ako imaš vlast, treba je do kraja provesti i najlakše je oprati ruke. I zato kaže, da li je pravilno ili je nedovoljno biti samo nedužan, a ne pomoći. Nije dovoljno biti nedužan, dobro je biti nedužan. Ja sam mnogo puta u ovim emisijama spomenuo jednu anegdotu koja je poučiteljna. Došao je čovjek pred Gospoda, umro je naravno, došao pred Gospoda i kaže, Gospode, moje ruke su čiste. Gospod mu je samo odmahnuo, ali prazne su. Nije dovoljno doći čovjek čisti ruku. To je pilatovski. Oprao ruke, čitav život je izbjegao, tako da se izjasni. I došao čisti ruku. Mnogo je bolje. Svi smo mi grešni. Pa nek su se te ruke usput malo isprljale, ali ako u njima nešto donesemo pred Gospoda, neko dobro koje smo učinili. Nismo ih učinili prljavih ruka. Svako dobro se čini čisti ruku. Međutim, ali te ruke su, smo grešni ljudi, naravno ovdje govorimo simbolično, činile neko dobro, pa makar su se usput i pomalo isprljale jer smo grešni, ali smo se potrudili da neko uzdari svom Gospodu, donesemo nekakav trud, a ne samo da se izmičemo. Najlakše se izmicati. Ne, treba nešto uraditi. Treba nešto uraditi i svojim bližnjima, i svoje crkvi, i sebi u ostalom. Najlakše se izmicati. I naravno, i kad imamo čiste sve na ruke, onda možemo da kritikujemo sve oko sebe. Ne. Treba prvo nešto uraditi. E, onda čovjek smije punih usta po drznoveniju da kaže i da ide. Pita samo Gospoda. Gospode, zašto je to? Mi se ovo dešava. To se zove drznovenije. To nije drskost, nego drznovenije. I neki dan sam dobio na poklon predivnu ikonu iz Vatopeda Majke Božije, koju ja sam tu ikonu drugačije razumio dok mi neko nije objasnio. Bogorodica drži ruku Hristovu, ima se ucrtao da cijelivamo ruku Hristu kao djecu. Međutim, objašnjenje je ovo, da Bogorodica toliko moli Gospodu za svijet, da on pokušava čak da joj stavi ruku na usta da kaže, pa ne moraš toliko. A ona odguruje njegovu ruku, cijelivajući je, i dalje ga moli za svijet. To se zove drznovenije. To je ta sloboda, ne drskost pred Gospodom, nego sloboda da se moli za sve nas koji smo grešni, nedostojni, nikakvi, ali smo njegovi. I Zato je bitno da se ne izmičemo. Vidite da presta boroć, iako je sam Gospod stavlja ruku, ne moraš toliko da se moliš, ali ona odguruje njegovu ruku, cjelivajući je, i dalje se moli za sve nas. E, to se zove drznovenije. I zato pilatovsko pranje ruku je najgora moguća stvar. Čak manje je zlo bilo ono što radili oni Jevreji koji su urlali onako, to je rulja, a Pilat pere ruke. I zato danas kad se govori o vrhuncu licemjerja, ono recimo sad što nama Europa radi vezano za, i Amerika vezano za Kosovo i Metohiju, to je pilatovsko pranje ruku. E, mi smo nedužni u tome, mi nemamo u tome ništa, samo opereš ruke i skloniš se, onda poslije pišu memoare. E, to je to. Pilatovsko ponašanje je vrlo se proteglo na istoriju čovječanstva, i ovo sve što nam se danas dešava, kažem, kad sam već pomenuo Kosovo i Metohiju, tu ima mnogo pilatovsko pranje ruku. Dakle, odgovor je definitivno, nije nimalo pravilno. Samo oprati ruke i da budemo nedužni u nečijem, ne, treba pomoći, gdje god se može pomoći, treba imati i hrabrosti, ali i drznovenije, pa će Bog pomoći.
Slušalac kaže, dok je jednom čekao na red za ispovijest, čuo je komentar majke jednog jeromonaha koja je prokomentarisala sljedeće, govoreći o konkretno tom svešteniku koji je ispovijedao. Ona je rekla, vidite koliko je slab, to je zbog naših grijehova koje nosi na leđima. Slušalac pita, zar sveštenik ispovjednik nije veze sa Hristom?
Jeste veza sa Hristom, ali ovo u tom vremenu je besmisleno. Naravno, svi mi koji ispovjedamo ljude, naravno, umorimo se kao ljudi, jer čujemo mnogo toga i treba to sve popratiti, ali ne posrćemo mi baš toliko pod ljudskim ispovjestima, ako o njima razmišljamo kako valja. Mi smo tu da čujemo i da budemo kao malu djecu, da povedemo za ruku, da ih prevedemo da ne padnu usput. Nas koji ispovjedamo ljude je da budemo tu svjedoci pred Gospodom i da pomognemo da pokajanje koje je krenulo, pokajanje koje je na dijelu, samo još pripomognemo mu da neko ko se ispovijeda, da to pokajanje bude do kraja, i onda naravno imamo pravo da razriješimo. To pravo nije takvo da samo zato što ja prekrstim njemu će biti oprošteno, ne, nego zato što sad dužan sam da mu pomognem da se on do kraja pokaje i da kraju u razrešnoj moliti stoji da jedino Gospod je taj koji oprašta grijehe. Naravno, i naravno tu postoji jedna nepravoslavna molitva, i ja nedostojni, i jere i vlast u njegovom meni danom, opraštam ti, to nije pravoslavna molitva, to postoji prava molitva za razrešenje, gdje sveštenik moli Gospoda da tome koji se ispovedio oprosti, jesi ti jedini koji imaš vlast da oprašaš grijehe. Ja sam bukvalno citirao tu molitvu, ali to je jedno drugo pitanje, da ne bude da sam ovu emisiju kompletnu uzeo da kritikujem ponešto kao ovo sa između starog i novog kalendara, između toga što rade Grci i Bugari i mi, da sad ta molitva razrešna nije pravoslavna molitva, to je ubačeno negdje tamo kasnije, sad je to prepravljeno i u svim novim trebnicima stoji pravoslavna molitva, ali u nekim starim. I znam ko sve sad revnuje od ovih takozvanih revnitelja što prigovaraju da postoje novotari, e, oni čitaju tu molitvu koja nije pravoslavna. Čarimo katolička molitva koja je ubačena u vrijeme Petra Mogile, ali to je druga priča.
Da li je pogrešno moliti se za klub za koji se navija, pita naš slušalac, pošto kaže od toga nema nikakve duhovne koriste?
Za klub ne, ali za igrače da, jer igrači imaju svoje ime, imaju dušu. Dakle, slobodno, neko ko navija za neki klub, neka se Bogu moli za one igrače koji igraju, pa će i klub da pobjedi, naravno. Ali za klub se moliti, to je potpuno suludo. Ja sjećam u svoje vrijeme, kad sam bio student jednog crkvenjaka koji je svaki put pozivio zakleti Zvezdaš, proti, proza pojma nema šta je on njemu, koju mu je cedulju dao, nije napisao prezimena tih igrača, nego napisao lične imena, i to je vrlo pravilno, to su se bili kršteni ljudi, da mu da ih pomene na proskomidiji pred početak utakmice. I ja sjećam, naravno, mi smo svi znali, i čak i neki od sveštenika su znali, da kad ovaj crkvenjak donese, bio kaže strastveni Zvezdaš, kad donese imena, ali to su lične imena, ona pod kojim su kršteni ti igrači, to ima smisla, a za klub se moliti, to je suludo. Dakle, moliti se za te ljude krštene koji igraju, pa će Bog dati da pobjede, ali ne može se uvijek pobjediti i pored molitve, ako su oni s druge strane bolji, ali za njih se neko moli.
Ako je Gospod zapovjedio da budemo monogamni, kaže slušalac, zašto je većina ljudi, nažalost, sklonija poligamiji?
Nešto, ne znam da je ova konstatacija u redu. Svako normalan je monogaman. Znači, kaže, jedne žene je muž. Naravno, to što danas se svašta pretvorilo, što su ljudi grijehom svojim počeli da im je malo jedna žena, to je nešto drugo, ali prirodna sklonost jednog čovjeka je prema jednoj ženi, jedne žene prema jednom muškarcu, sve drugo nije normalno.
Kada se u liturgiji kaže pazimo da sveti prinos u miru uznesemo, da li se misli na svete darove i pričešćivanje?
Naravno, ovo je, naš slušac očigledno nikada nije čitao nijedno tumačenje svete liturgije. Dakle, to je početak kanona Evharistije. Sveštenik poziva da stojimo smjerno, stojimo sa strahom da sveti prinos u miru znesemo. Dakle, riječ je o hljebu i vinu koji je na časnoj trapezi, koji treba uskoro da posredstvom Duha Svetog, blagoslovom sveštenika i posredstvom Duha Svetog da postane tijelo i krv Hristova. Dakle, to je o tome direktno riječ. Riječ je o svetim darovima koji će postati sveto pričešće. I svi drugi slušalci, ima divnih tumačenja kanona Evharistije, odnosno svete liturgije, to treba pročitati, naravno. Mogu bih i ja sad o tome da govorim, ali mislim da je bilo mnogo emisija u kojima o tome govorim, na kraju i ja sam više puta govorio na tu temu. Ima zaista divnih tumačenja i neko je to mnogo bolje protumačio nego što to ja mogu da kažem.
Slušalac kaže da je čuo da u Albaniji ima oko 250.000 pravoslavnih hrišćana, pa ga zanima da li bi se njima i preko njih uspjeli da prebrodimo jaz koji postoji između srpskog i albanskog naroda.
Ne znam koliko ima pravoslavnih, mislim da ima mnogo više pravoslavnih u Albaniji, ali tu postoje slojevi. Ima nešto Arbanasa pravoslavnih, ima dosta Grka pravoslavnih, ima nešto Srba pravoslavnih. I ne treba zaboraviti da je u međuvremenu bila Enver Hođina vlada, kad je bilo zabranjeno, apsolutno zabranjeno, Bog zabranjen, crkva zabranjena, sve je bilo uništeno. Tako da sad je u Albaniji crkva, jeste u ekspanziji, crkva pravoslavna se sada obnavlja. Međutim, teško se može govoriti o tome, nažalost, da onaj militantni arbanaški projekt Velike Albanije mogu neutralizovati pravoslavni koji je ipak manjina, i jer to je jedan islamistički pokret Velike Albanije, on nema nikakve veze sa pravoslavljem niti sa pravoslavnima u Albaniji. oni sigurno ne bi bili za to, ni, čak ni pravoslavni Albanasi, da se radi ono što radi recimo na Kosovu i Metohiji i da se radi ono što recimo danas radi u Makedoniji. To su uglavnom islamistički militantni pokreti koje čak ni normalni islam ne može da kontroliše, recimo džihad i uopšte ove islamistički ti ekstremni ti pokreti nisu čak ni po nekakvom normalnom islamu. Dakle, iluzija bi bila da koliko god da ima više od 250.000, sigurno ima pravoslavnih, da bi nešto moglo tu da se taj jaz to je projektovani jaz. Velikim silama je potrebno da Srbiji i srpskom narodu oduzme Kosovo i Metohiju iz nekih njihovih vrlo, vrlo prizemnih razloga. Dakle, naše da se molimo Bogu da što više bude onih koji će pojedinačno ostati časni u tomoj, u toj priči. Ali taj projekt ide i on će ići dokle ne bude Božja volja. Mi smo nešto očigledno kao narod pogriješili i nama se to nešto vraća, ali to je već nekakva teološka dimenzija te priče. Ali koliko god ima pravoslavne na terenu Albanije, ne mogu uticati osim molitvom da ovaj ili onaj Albanac koji je musliman ostane častan čovjek, da ne učestvuje u onome što rade nečasni Albanci. Dakle, ne možemo mi proglasiti jedan čitav narod da je nečasan. Naprotiv, to su vrlo, ima vrlo časni ljudi, ali to je projekt. Projekt u kome učestvuju genocidni narodi tipa Amerike. Sad nije Amerika učestvovala, stvorena čitava na genocidu. Oni su došli na kontinent i prvo genocid napravili nad Indijancima. To su genocidni narodi i kojima je dolar jedini bog. Oni nemaju drugog boga osim dolara. I ono što se uklapa u njihove šeme koje su financijske prirode, to jedino postoji. I naravno postoje nekakvi masonski projekti i drugi, ali kažem, ovde lijepo je što naš slušalac postavlja ovako pitanje. Kažem, više od 250.000 ima pravoslavnih, ali oni u ovom slučaju ne mogu da utiču ni na šta. U ovom slučaju, osim lično da se Bogu mole da što manje Albanasa bude militantno i da što časniji taj narod koga zloupotrebljava Amerika i Evropa, da što časnije taj narod proživi svoj, ti pojedinci koji su Albanasi, da prožive svoj život i da se ne brukaju pred svijetom. Ali, evo kao što za sad, uspijevaju da ih zloupotrebe u čitavoj ovoj priči na štetu u slučaju srpskog naroda.
Oče, slušateljka kaže da nekada odvede na nedjeljno bogosluženje svoje komšinice, djevojčice koje imaju 8-11 godina, ali kaže da njihovi roditelji ni jesu u crkvi, da djevojčice ne znaju da se ponašaju u crkvi. Isto tako ona im ne dozvoljava da se pričešćuju jer nijesu spremni za sveto pričešće, a kaže da je za vrijeme službe odvlače pažnju, a isto tako grize savjest ako ih ne odvede, pa ne zna šta da radi.
To je nekoliko pitanja. Prvo, dobro što vodi tu djecu u crkvu, ali nije dobro što im ne da se pričeste. I između tog dvoga, tog jednog dobra što ih vodi u crkvu i toga što im ne da da se pričeste, ko je ona da određuje, neka pita sveštenika. Ako već roditelji dozvoljavaju da ta djeca dođu u crkvu, ko je ona da određuje kad mogu, kad ne mogu se pričešćivati, to su djeca bre. Ko je taj ko određuje kako se djeca pričešćuju? Djeca ne moraju da se pripremaju specijalno. A kad se pričeste, neće biti nemir. Kad se pričeste, onda će u njima Hristos da radi. Dakle, ovde je čudna logika te naše slušateljke, koja čini dobro sigurno, ali čini pogrešno što ne daje toj djeci se pričeste. Kad ta djeca počne da se pričešćuju, bit će hristolikija, a kad budu hristolikija, neće biti djavolikija, neće biti djavolasti u crkvi, gdje će biti hristoliki. Dakle, treba da ih vodi u crkvu i neće ni nju dekoncentrisati, jer će Sveto Pričešće učiniti da oni budu svaki dan sve hristolikiji.
Slušateljka pita, oče, da li djeca od 10 i manje godina treba da poste cio časni post, božićni, petrovski?
Poste onoliko koliko to i kako to ide da djeca poste. Naravno, ja znam roditelje koji su prisiljavali, znam nažalost jednog sveštenika, ali on više nije ni sveštenik, upravo zbog toga nikoga nije raščinio, koji je maltretirao svoju djecu do te mjere da su na kraju djeca zamrzile i crkvu i Boga i sve, ali i on je završio negdje tako u nekoj ludari. Dakle, djeca postoje, treba razumno ulaziti sa postom, djeca postoje onoliko koliko je to razumno i treba da postoje vrlo blago. Na kraju kada crkva djecu razrešava na blaži post. I svako ko kaže da djeca moraju da otposte na isti način, sad zamislite dijete od nekoliko godina i da posti kao mi kojima post nikakav napor nije, meni potpuno sve jedno, hoću li da jedem mrsno ili posno, a tom djetetu, Boga mi nije svjesno, tom djetetu on ne može bez mlijeka. A i tu se mora praviti fino jedno tkanje, jer tu treba paziti, recimo desi se, evo što su ove velike vrućine i sad neko maltretira dijete da čak ni malo vode ne može da popije, ma dijete tu treba pustiti i da se, naravno mi stari moramo da se uzdržimo od mnogo čega i treba da se uzdržimo, ali dijete će pamtiti odlazak da pričeš se, eno i sad idem u crkvu, tamo će biti vruće, ono će dugo da traje, još će tamo da me izgladnjuju, jer dijete ne shvata, treba sa radošću, ne shvata u čemu je razlika između toga kad smije, kad ne smije nešto da jede i da pije. Mi znamo odrasli da treba se uzdržavamo, ali nama i treba uzdržanje, jer se ne uzdržavamo u nekim drugim stvarima, laprdamo gdje god stignemo i pričamo koje šta. I zato je bitno tu djecu da se sa radošću dolaze u crkvu. I tad mnogo puta meni se desi kad su ovakva vremena kao sad, ode da padaju u nesvijest i šta sad tom djetetu koje je spremno, koje se čeka da priče, ako je kolabiralo, ne dati mu da se napije vode i to, zato što se napilo malo vode da mu ne dati da se pričesti. Naprotiv, treba ga tad posebno pričestiti, jer treba mu radost dati. Ono je se žrtvovalo mnogo više nego neko drugi. Jer čim je kolabiralo, znači da baš je bilo iscrpljeno do kraja. Zato kažem, koje su tu granice, kako što, treba da se posti. Ali, evo, malo prije sam govorio o tome koliko traje nama ovaj petrovski post, a koliko Grcima. Dakle, sve tu uslovno rečeno relativno. Nešto što je meni post, nekom nije post, nešto što je nekom post, meni jest post. Ja lično ne podnosim slatko mlijeko. Ja kad popijem šolju mlijeka, kao da sam kamen stavio u želudac. I šta sad, ja veliko uzdržanje, što ja ne pijem mlijeko. Meni škodi mlijeko. Dakle, jednostavno, treba prilagoditi prema onome i prema uzrastu, i prema zdravlju, i prema svemu treba prilagoditi post. To ne znači da ga treba relativizovati do kraja, ali ga treba prilagoditi vrlo mnogo. I zato ta osnovna stvar je da djeca shvate da treba sa radošću da idu u crkvu, a ne da ih prvo da ih tjeramo, počevo od oblačenja pa nadalje, i još onda ih izgladnjujemo i žednjujemo, i onda na kraju imat će uslovni refleks, a kad ide u crkvu, sad će samo da me muče. Treba sve učiniti da se djeca sa radošću dolaze u crkvu.
slušateljka kaže da je primijetila da je počela da vrši na svoje ukućane pritisak, da žive duhovnim životom, ali oni kao da se osjećaju pravedni pa im smeta osjećaj nemoći i grešnosti, pa ih sve to odlači od otvorenosti prema Bogu, a njoj kaže to jako smeta jer ne postiže saglasnost u porodici, pa kako da se postavi sa svojim najbližima u ovom slučaju?
Ali ona je upotrebila izraz pritisak, ako sam dobro čuo. Sad nemam pitanje pred sobom. Jer to pritisak se ne može vršiti. Ako se vrši bilo kakav pritisak, onda to nije dobro. Ne treba vršiti pritisak. Treba uticati na razuman način. Čim se vrši pritisak, onda pritisnuto jače se više odskače. Stvara se kontraefekt. Nisam do kraja to pitanje sagledao, ali rekao bih, odmah mi je palo u oči to da vrši pritisak. Ne treba se vrši pritisak nikada, treba uticati koliko je to moguće. I čim se vrši pritisak, naravno da se onda rađe, onda stvara se kontraefekt.
Slušalac iz Banja Luke pita, kada vidimo da u crkvi neko puši ili uzima novac, kako reagovati, da li uopšte reagovati i šta uraditi?
Reagovati svakako. Prvo, ko to puši u crkvi, ali znam, ima i toga, i znam da krade u crkvi, znači uzima novac, što ne kaže da krade iz crkve, znam, evo, neki dan sam ja u Kotoru uhvatili nekakvu cigančaru koja je došla i jednoj ženi koja je spustila tašnu vjerujući da u crkvi neće niko da je ukrade, uzela joj je neka noć. Naravno da smo reagovali, njena sreća je bila što ja nisam bio tu. Ja bih mnogo žešće reagovao i one bi završile u policiji. Međutim, reagovali su drugi, ja tog momenta nisam bio tu, nisam služio u Kotoru, nego sam služio u Dobroti. Tako da kažem, ja bih mnogo žešće reagovao na tako nešto. Treba reagovati. Jer onoga ko puši u momentu, prije svega nije pristane da puši bilo gdje sad, hvala Bogu, nek puši tamo negdje u nekom svom ćošku, ali u crkvi nema pušenja, a krađa, to tu apsolutno treba reagovati. Naravno na adekvatan način, naravno ako vidi, ne treba bitku napraviti u crkvi, ali svakako treba nekome skrenuti pažnju. Mi smo sad prisiljeni u mnogim crkvama, ja još to nemam, ali u mnogim crkvama, ja vidim u Beogradu, u mnogim crkvama postoji video nadzor. I postoje oni koji su napravili sistem od toga da kradu pomalo po crkvi, upadaju, 100 krsta na sve stavljaju i kradu se ikone. Nažalost, došli smo u takva vremena. I treba reagovati, ali adekvatno.
Slušalac je zamolio oče Momčilo da predložite šta od literature da čita osim Dostojevskog. Koja je to još poučna i korisna knjiga? Koja?
Ima divnih stvari, recimo jedan poljski pisac, on je bio rimokatolik, ali napisao recimo sjajne, to je Sienkiewicz, Henryk Sienkiewicz, napisao je recimo Quo Vadis. To je posljedna legenda o tome da kad je počelo gonjenje Neronovo u Rimu, da je Petar vidio, uprašio se i krenuo da bježi. I odjednom sretne Hrista i pita Petar Hrista, ko vadi iz domene, kuda ideš, gospode? Kaže, Romam venio iterem crucifici, idem u Rim da ponovo stradam. Naravno, Petar je to iz gospod, naravno, je shvatio da Petar je shvatio da gospod mu kaže, pa kukavica si, šta bježiš, stradaj ako si moj. Dakle, recimo, preporučujem vrlo, recimo, Quo Vadis, pa onda recimo, koja nije, ona tamo čak ima i finih ljubavnih elemenata, i dakle, nije to crkvena literatura, na kraju onda Krstaš, istog toga Sienkiewicza, dakle, on mi je prvi pao na pamet, naravno, ima ih mnogo, ali kada ja lično neobično volim Sienkiewicza, tako da za početak neka pročita Quo Vadis Sienkiewicza, pa onda recimo Krstaše da se vidi koje su zloupotrebe se radili krstaši, ali sve to obučeno u, ovaj, u, u literarnu formu, u formu romana, i naravno ima još, ali kažem sad u ovom momentu mi ne pada na pamet, ali mogu sljedeći put da, da odgovorim kad, na kraju krajeva srpske pisce Janka Veselinovića čitati, onda Lazu Lazarevića, prvi put socem na jutrenje, što ima ljepše od tih stvari, postoje sjajne stvari, pozaboravljane, evo danas ovi koji izbacuju Gorski vijenac, jer je po njima genocidan, evo Njegoša nam protjeruju, uzabranjuju srpski jezik. Vratiti se srpskim piscima, evo ja sam spomenuo svjesno Henrika Sinkića, istina, on mi je prvi pao na pamet, jer nisam ovo pitanje očekivao, svjesno sam, i se radi se jednom Rimu Katoliku, koji je napisao sjajnih nekoliko romana koji su vrlo poučiteljni. Ali kažem, imamo svoju srpsku literaturu, imamo divne stvari koje samo Janko Veselinović, ne zna se, Kumova kletva, pa što to ja pročitati i osjetiti dubinu toga šta, šta to znači kumstvo, na primjer, i tako dalje. Kažem, ima, treba imati tamo, imati ona ediciju srpski klasici ili recimo 50 knjiga srpski pisci, ima toga, treba samo malo se vratiti i naći će se. To se sad pomalo sklanja, sad poturaju razne ove nekakve nove koji što više psuju i što više vulgarišu, to su avangardni pisci. I zato je dobro ovo pitanje što šta da se čita, a da to ne bude nekakva suluda stvar. Danas što neko više tamo nekakvih pornografskih scena ima u svojim dijelima, to je avangardni, i naravno obavezno psovke, obavezno ovo, naravno to treba preskakati jer to je šund, ali imamo svoju literaturu, divnu literaturu, nekakve pisme iz Italije, Ljube Nenadović, evo sad sve mi pomalo nešto navire, kažem, već sam pomalo umoran pred krajem emisije, pa ne pada mi na pamet mnogo toga.
Da li bi pravoslavni hrišćanin trebao da čita Freuda i Junga?
Ha, i da i ne. Pazite, to mora da bude, vrlo često čitaju iz pomodarstva. I Freud i Jung i Adler, između njih dvojica, Adler je negdje po sredini. Znam da kad sam ja čitao prvi put, ne treba zaboraviti da sam ja se pripremao za postdiplomski studij iz psihologije. Dakle, već sam bio student, vrlo odrastao, i po procjeni nečijoj mogao sam da čitam. Znam kako me i Freud raslabio na neki način, i Adler, ajde Jung je nekako najmekši, ali ovaj, nije dobro, jednostavno to može samo da našteti čovjeku, jer treba imati jedno vrlo konkretno predznanje da bi čovjek čitao ovaj, da, i Freuda i Adlera i Junga, mora imati određeno predznanje iz psihologije i naravno sve to tačke literature da bi mogao da čita. Kažem, govorim iz ličnog iskustva, vjerovao sam da sam spreman da čitam, i recimo da sam nekakvu korist povukao, ali me koštala ta korist poprilično, a bio sam prilično spreman za čitanje. Kažem, pripreman sam bio tada za, nisam to ostvario jer sam došao u Kotor, ali trebalo da idem da doktoriram psihologiju na Oxfordu, i pripremao sam se za tako nešto, i tad sam čitao i Freuda i Adlera i Junga. Ne mogu da kažem da su mi bili korisni za dušu, naravno bili, oni su mi korisni za ono što sad radim, ali kao ozbiljan sveštenik koji sam 40 i nešto godina na terenu, znam da mi ponekad koristi da nešto malo brže razumijem kod nekoga, ako potrebi malo iz toga, ali samo kao pomoćnu disciplinu, nešto iz psihoanalize, ali samo kao pomoćnu disciplinu.
koji je vaš lični stav o reality showima?
Vrlo negativan. To su egzibicionizmi. To, na kraju kraja, ja sam samo jednom, upravo da bi vidio o čemu se tu radi, negdje tako nekakvom velikog brata sam malo nešto gledao, to je horor. To pravoslavni hrišćani ne treba da gledaju, ne treba da rade tamo nekakvi egzibicionisti, nešto izvode i neke svoje frustracije pokazuju. Pazite, to je potpuno suludo da neko nekakvu svoju čak i intimu pokazuje pred bijelim svijetom. To su egzibicionizmi. To je nekakav predukus pakla, rekao bih.
Šta znači konkordat na ovim našim prostorima i da li bi njime nadležnost Rimokatoličke crkve bila iznad pravoslavne pitanje?
Ajde, konačno kršteno pitanje, jer ovo o reality showu, iako i to je pitanje dobro, ali kažem, konkordat bi bio nekakav ugovor između Vatikana kao države i druge države. To zaista znači da bi Katolička crkva u ovom slučaju bila favorizovana, iako ih nema ni 1% na terenu, govorim sada o Crnoj Gori, bila bi favorizovana, jer to podrazumijeva tako nešto. Naravno, kad je Kralj Nikola pravio konkordat, on je to mnogo, mnogo vještije uradio nego što će to uraditi ovi naši. Oni to zovu temeljnim ugovorom. Međutim, tu se nevjerovatno mnogo daje nadležnosti Rimokatolicima, jer inače tu je na djelu, sad kad je u pitanju Crna Gora, pokušaj montenegrinizacije, odnosno da Crna Gora ne bude više Crna Gora nego nekakav Montenegro, jer to je stara, stara želja, počeo tamo negdje od Mussolinija i raznih, da budemo nekakva provincija italijanska. I na kraju krajeva jedan rimokatolički sveštenik Bokeški je napisao da je Bok negdje tamo u novembru 41. ja čuvam taj broj, Bok di Cattaro, kaže, eto, Bok je finalmente, konačno pripojena majci Italiji, Madre Italija, i da će konačno naći svoj identitet. Tu je čitava priča. I ovo sada Eviva Montenegro, to je to. To je jednostavno što ne kliču živjela Crna Gora. Ja ću zajedno s njima da kličujem, sa pravi Crnogorac. Ali nekako Montenegro sigurno neću klicati zaista. Poenta je u tome da se konačno pokatoliči Crna Gora. To je jedan uzaludni pokušaj. Pa izmišljali su priču kako Crna Gora bila nekada katolička zemlja, pa je zločestivi Sava Nemanjić i njegov otac Nemanja, da su nasilno je popravoslavili. To su sulude priče. Naravno, Sveti Sava je znao šta radi, zato je toliko sada propaganda protiv Svetog Save i Svetosavlja u Crnoj Gori, ali to je sve latinski pojam projekt, i zato je konkordat bi bio u službi takvoj nekoj, pravljenje, rušenje kapele na Lovćenu i gradnja mauzoleja, sve to u tu svrhu urađeno, ali to je, što bi rekli, suje truždajem se, uzalu se trude oko nečega takoga, ali to ne znači da ne treba voditi računa o tome šta nam rade. Konkordat u ovom slučaju ide na štetu nas pravoslavnih, konkretno u Crnoj Gori i bilo gdje drugo.
Evo, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Ako se kaže da je pakao misalno stanje duše, šta to tačno znači?
Misalno stanje, to je ovako jedan prilično parafraziran citat Dostojevskoga. Kaže, pakao je patnja i teret kad više ne možeš da voliš. To je Dostojevski onako metaforično napisao. Naravno, pakao jeste jedno stanje, i ni kad jednog dana Gospod dođe, pakao i raj neće biti mjesto, ali će biti stanje onih koji su uz Gospoda i u Gospodu i onih koji su sebe odbacili, pa će biti i odbačeni od Gospoda. Dakle, to je i stanje, ali i mjesto. Na kraju krajeva, da postavimo jedno vrlo konkretno pitanje, umre sad neko, još nije strašni sud, ali činio je zla, ne može biti zajedno sa onima koje je klao, ne može Stepinac i Ante Pavelić biti zajedno sa Vukašinom iz Klepaca ili onom poklanom djecom. Definitivno ne. To nije samo pitanje stanja duše. To postoji i naravno i stanje duše. Na kraju krajeva tu postoje neke ovo kad se govori o stanju duše, to bi bilo mi koji smo još živi, koji ako živimo kao normalni ljudi, onda određenu radost rajsku osjećamo. Evo, imali smo malo prije jedno pitanje, znači naša slušateljica koja poslije pričešća se osjećala u zagrljaju Hristovom, to je stanje duše, to je opet stanje raja, predukusa raja. Isto tako griža savjesti nečija bi bilo stanje pakla. Sve su to predukusi jednog i drugoga. Naravno, kad jednog dana dođe posljednji sud, onda će biti nekom strašan, nekom neće. Zato se ga ne treba generalno zvati strašnim sudom. Dakle, jeste to pitanje i stanja duše, ali će biti i konkretnog mjesta jednog dana.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka slave, hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, a večeras je na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.